Interveno de la reprezentantoj de Universala Esperanto-Asocio (UEA) en la socia forumo de la Homrajta Konsilio ĉe Unuiĝintaj Nacioj en Ĝenevo la 2 de septembro 2008. Signoro Prezidanto, gesignoroj. Kun mia kolegino ni reprezentas en ĉi tiu forumo Universalan Esperanto-Asocion, la mondan organizon de Esperanto-parolantoj, la parolantoj de la internacia lingvo. Kiel tio iĝis kutimo ĉi tie, ankaŭ mi informas vin pri nia retej-adreso, kiu estas www.uea.org. Nia reto etendiĝas je ĉiu kontinento de la tero. Oni povas trovi personojn parolantaj Esperanton, tiun komunikilon neŭtralan, facile lerneblan kaj vigle vivantan, en ĉiu angulo de la mondo. Hodiaŭ la ekzisto kaj aktivecoj de Esperanto-parolantoj iĝis pli videblaj dank al la utiligo de la interreto. Kiel vi certe scias, ke la celo de tiu lingvo, relative juna de 120 jaroj, estas servi kiel dua lingvo, aldonita al la gepatra lingvo de ĉiuj, en la komunikado inter la popoloj, en la rilatoj interetnaj, kaj tiel permesi al la homoj komunikadon je egaleco. Por agnoskigi la utilon de nia asocio en la strebado al la paco en la mondo, svisaj parlamentanoj proponis antaŭ nelonge la kandidatigon de Universala Esperanto-Asocio por la Nobel Pac-Premio. Por respondi al la alvoko de sinjoro Musa Buraizat, prezidanto de tiu ĉi forumo, dirita ĉi tie hieraŭ dum la tago, ni ŝatus submeti al vi, kun humileco, nian proponon oferti niajn servojn kiel kontribuon de la komunumo esperantista al la sukceso de ĉi tiu socia forumo diskutanta pri la malriĉeco en la mondo. Vi esprimis vian esperon pri tio, ke la konkludoj de tiu ĉi forumo estos utiligataj, realigataj ankaŭ ekster la forumejo. Ni do proponas niajn servojn esti perantoj en la regionoj de la mondo, kie la homoj ne parolas aŭ ne komprenas bone la oficialajn lingvojn de Unuiĝintaj Nacioj, kaj kie bedaŭrinde ja ekzistas multaj problemoj ligitaj al malriĉeco. Ni proponas al vi, ke ni faru la tradukon en Esperanton de la fina dokumento de konkludoj kaj rekomendoj de tiu ĉi forumo, kaj ni realigu ties distribuon helpe de nia tutmonda esperantista reto. Sekve, per kunlaboro de niaj membroj, ni faros la tradukon de tiu dokumento en kelkajn lokajn lingvojn aliaj ol la oficialaj de Unuiĝintaj Nacioj. Mi dankas vian atenton.